olduqda və iftiralarla dolu olduğunu deyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəməkdə korrupsiyada günahlandırılır. Talibançılar daha 4 girova bıraxdılar. Səhər də 8 nəfəri azad eləmişdilər. İndi talibançıların əlində 7 koreyalı qalır. Tayfa başçılarından biri, danışıqlarda vasitəçi olan Hacı Zakir Xəroti Azadlıq Radiosuna deyib ki, girovların hamısını birdən azad eləmək mümkün deyil.
Girovlar gözdən uzaq yerdədirlər. Talibançıların imkanı yoxdur ki, onların hamısını yığıb bir gündə azad eləsin.
Hacı Zakir Xəroti. Talibançılar keçən ay 23 Cənubi Koreya vətəndaşını girov götürüblər, onlardan ikisini öldürüblər. Əfqanistanın cənubunda bugün qiyamçılarla koalisiya qüvvələri vuruşub. Hərbçilərin dediyinə görə 100-ə qədər qiyamçı öldürülüb. Amerikalılar Bağdatda tutduqları İranlıları azad ediblər. İranlılar keçən gecə tutulublar. Onlar İraqa elektrik enerjisi ilə bağlı razılıq imzalamağa gediblərmiş. Gecə Amerikalı əsgərlər İran nümayəndə heyətinin qaldığı oteldə reyd keçirib heyət üzvlərini tutub. Amerika prezidenti George Bush dünənki çıxışında deyib ki, o İraqdakı əsgərlərə İranın ölüm gətirən fəaliyyətinə qarşı mübarizə aparmaq barədə göstəriş verib. Kərbəlaya nəzarəti təhlükəsizlik qüvvələri tam ələ keçirib. İki gündür Kərbəlada polisə yaraqlılar vuruşur, 50-dən çox adam ölüb. Dünən 100 minlərlə zəvvar Kərbəlanı tərk edib. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki bugün Kərbəlaya gedib. O, hərc məclikdə Səddam Hüseynin vaxtından qalan kriminal dəstələri günahlandırıb. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Bina uçdu, ölənlər öldü, şübhəli şəxs kimi də 4 nəfəri tutdular. Binanı tikən şirkətin rəhbərləri və iş icraçıları. Dairə qapandı mı, yəni şübhəli şəxs ilə həmin 4 nəfərdir mi? Ola bilərmi ki, şəhərin mərkəzində öz başına tikinti geçsin, bir kimsə də gəlib maraqlanmasın ki, bu tikdiyin nədir, icazən var yoxsa yox? Bu suala irəlidə cavab axtarmağa çalışacaq, amma əvvəlcə həmkarım Marif Çingizoğlu Bakıda binanın uçduğu Məhəmməd Naxçıvani küçəsindən ən son məlumatları çatdıracaq. Marif, xilas etmə işləri nə yerdədindir?
Rövşən, xilas etmə işləri, mən onu deyim ki, səhər tezdən iki nəfəri çıxartdılar və bir nəfərin çıxarılması çox çətinlik yaratmışdı. Çünki onun deyirdilər ki, ayaqları betonların altında qalıb. Təxminən bir 15 dəqiqə əvvəl onu çıxartdılar və o sağlam idi. Yəni, və onu mindirdilər təcili tibbi yardım maşınına, xəstəxanaya apardılar. Mən həkimdən soruşdum, orada hadisə yerində olan həkimdən dedi ki, orta ağır qiymətləndirilir onun vəziyyəti və yəni yaşamaq şansı var, yəni problem yoxdur. Bu, yəni son üskunlar altından çıxarılan adam Astara rayonunun Ərsivan kəndindən idi, sakit adlı bir nəfər idi. Amma o çıxarılandan sonra demək olar ki, indi artıq həmin hadisə yerində üskunları iri texnika təmizləməyə başlayır və mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsindən soruşdum, o dedi ki, biz bir qədər buradakı ətrafdakı yəni üskunları təmizləyəndən sonra yerindən yəni itlərin köməyi ilə, yəni o kinoloqlar başlayacaqlar orada əməliyyat aparmağa ki, bir neçə nəfərin qalma ehtimalı var hələ də. Yəni, hesab edirlər ki, ola bilər ki, onlar sağdırlar.
Marif, müxtəlif məlumatlar gəlir. Yaralıların, xəsarət alanların ümumi sayı nə qədərdir?
Rəşən, ümumi 10 nəfər bu üskunların altından çıxarılıb. 5 ölü, 5 yaralı.
Ha, jurnalistlərin normal fəaliyyətinə imkan verilirmi?
Rəşən, ilk növbədə normal fəaliyyətə imkan verildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri bizi cərcə ilə düzdülər hadisə yerinin 3 metrliyinə. Çox yaxşı bir yəni informasiya götürə bilirdik, sujet götürə bilirdik. Amma təxminən həmin o sağ qalan adamın çıxarılmasına bir 10 dəqiqə qalmış. Yəni çevik polis alayının zabitləri bizi tamamilə uzaqlaşdırdılar. Təxminən bir 20-30 metr. Amma sonradan polislərlə sınaqlar arasında bir qısa bir qarşıdurma yarandı, yəni narazılıq yarandı. Təxminən bir 10 dəqiqə sonra bilmirəm, yəni yenidən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin orada yüksək rütbəli zabiti yəni bizə göstəriş verdilər ki, kamera və yəni radio müxbirlər hamısı gəlsinlər hadisə yerinə və yəni son anda həmin adamın hadisə yerinə necə çıxarıldığını, təcili tibbi yardım maşınına qoyulub necə aparıldığını müşahidə edə bildik və artıq iri texnika indi hal-hazırda həmin yerdə xilas etmə və təmizləmək üçün aparır.
Çox sağ ol Marif. Xatırladım ki, Marif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri Bakıda çox mərtəbəli binanın uçduğu Məhəmməd Naxçıvani küçəsindən ən son məlumatları çatdırdı. Başqa bir həmkarımız Aygün Muradxanlı isə xəstəxanalara baş çəkib uçqun altından çıxarılan xəsarət alanların müalicəsinin necə getməsi ilə maraqlanıb. Bir də onunla maraqlanıb ki, müalicə pulunu kim verəcək?
Avqust Avqustun 28-ci saat 18-dən başlayaraq Bakı bu həyəcanlı səslər altında yaşayır. Murtuza Muxtarov və Məhəmməd Naxçıvani küçələrinin kəsişməsində ucaldılan binanın qəfil çökməsindən zərər çəkənlərin sayı hələ dəqiq bəlli deyil. Ancaq avqustun 29-u günün ikinci yarısına olan rəsmi informasiyaya görə dağıntılar altından 5 nəfərin cəsədi çıxarılıb. Sağ olaraq xilas edilənlərin sayı isə 4-dür. Dağıntılar altında qalan 5 fəhlənin sağ olduğu müəyyənləşdirilib və onların bir neçəsinə tibbi yardım göstərilib. Qəza baş verəndən bir neçə dəqiqə sonra olay yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə dəstələri, təcili tibbi yardım stansiyasının həkim briqadaları xilas etmə işlərini bu anda da davam etdirirlər. Yaralıların 3-ü kliniki tibbi mərkəzə, biri isə elmi tədqiqat, travmatologiya və ortopediya institutuna yerləşdirilib. Kliniki tibbi mərkəzdə olan hər 3 xəstə reanimasiya şöbəsindədir. Həkimlər onların travmatik şokda olduğunu bildirir. Elmi tədqiqat, travmatologiya və ortopediya institutunun direktoru Vaqif Verdiyev isə bildirir ki, klinikaya daxil olan xəstə sözü gedən tikintidə sürücü işləyirmiş.
İbrahimov İbrahim 57 yaşlı tikintiyə material daşıyan sürücüdür. Kirinin yanında maşını saxlayarkən hadisə baş verib və bunun nəticəsində xəsarət almışdır. Saat 19:20-də xəsarət almış xəstə gətirildi.
Həkimlər İbrahim İbrahimova sol əlin kəsilmiş, didilmiş yarası və tərlərin cırılması diaqnozu qoyub. Dünəndən bəri yarada irinləmə başladığına görə bu gün o əməliyyat olunub. Ancaq xəstəni daha bir əməliyyat gözləyir.
Yara tam təmizləndikdən sonra əsas mərhələ, yəni vətərlərin bərpası əməliyyatı aparılacaqdır.
Vaqif Verdiyev bildirir ki, olaydan dərhal sonra Bakı şəhərinin bütün klinikaları Səhiyyə Nazirinin göstərişi ilə xüsusi hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.
Bütün şöbə müdirləri, aparıcı mütəxəssislər instituta dəvət oldular. Yardım göstərməkdən ötürü problemimiz yoxdur. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 60 çeşiddə lazımlı dərman maddələri və ləvazimatlar verilir.
Ötən gündən indiyə qədər qəzanın səbəbləri ilə bağlı xeyli versiyalar səslənməkdədir. Bu sırada binanın qəsdən partladılması versiyası da var. Dünən Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində tikintini aparan mütəfəkkir mənzil tikinti kooperativinin sədri Əli Muradov da belə deyib. Onun sözlərinə görə yaxınlıqda yerləşən daha bir neçə binanı da mütəfəkkir şirkəti tikib və binaların keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı problem indiyə qədər ortaya çıxmayıb.
6-da mən daxil olurdum həyata. Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Onu da mən timşəm, bunu da mən timşəm. Bu tamamilə görürsən, altdan qoyulub dinamit və qaldırıb çırpıb yerə də, uçub başına.
Artıq Əli Muradov və tikintini aparan mütəfəkkir şirkətinin daha 3 nümayəndəsi şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Qəza ilə bağlı yaradılan hökumət komissiyası isə şirkətin tikdiyi başqa binalarda da yoxlamalara başlayıb.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Bakıda icazəsiz evlər tikilməsi yeni hadisə deyil, amma indiyəcən söhbət Bakı ətrafında tikilən həyət evlərindən gedirdi. Məlum olanda ki, hansısa ev dəmir yolunun kənarındadır, yaxud qaz xəttinin üstündə tikilib. Sökəndə ev sahibləri deyirdilər ki, nə icazəsiz, məsələn, bələdiyyəyə haqq vermişik, ya başqa bir məmura haqq vermişik, sonra tikmişik. İndi 16 mərtəbəli bina uçub. Respublika prokurorluğu bildirir ki, bina öz başına tikilib. Yəni, doğrudan mı kim istəsə Bakının düz ortasında üst-üstə 16 mərtəbə tikə bilər, kimsə də gəlib ona gözün üstə qaşın var deməz. Şahnaz Bəylər qızının söhbəti.
Bakıda Murtuza Muxtarov küçəsi 185 ünvanındakı 15 mərtəbəli binanın çökməsinə səbəb tikinti zamanı təhlükəsizlik və inşaat qaydalarına əməl olunmamasıdır. Rəsmi açıqlamalarda belə deyilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyində Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi Kamil Bağrovsa ilk gündən bildirir ki, qaydaların pozulması ilə bağlı həmin binanı tikən mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə rəsmi xəbərdarlıqlara baxmayaraq o tikintini dayandırmayıb. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirlikləri və Respublika Prokurorluğunun birgə bəyanatında deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 1994-cü il tarixində verdiyi sərəncamla yalnız tikintinin layihələşdirilməsinə icazə verilib. Mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti isə müvafiq icazə almadan, layihəni razılaşdırmadan 2002-ci ildən həmin ünvanda öz başına bina inşasına başlayıb. Hadisə ilə bağlı şirkətin baş direktoru Əli Muradov, eləcə də mühəndis və 2 iş icraçısı şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Söhbətləşdiyi mütəxəssislərə görə tikinti rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb olunması təbiidir, amma məsuliyyət payı yalnız onların çiyninə düşməməlidir. Tikintinin düzgün aparılmaması ilə bağlı şirkətə xəbərdarlıq etmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyi, eləcə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də yaxasını qırağa çəkməməlidir. Əksinə, həbslərə daha yuxarıdan başlamaq gərəkdir. Hüquqşünas Aslan İsmayılov bu cür düşünür.
Baş memar bu dəqiqə həbs olunmalıdır. Ondan sonra da baxmalıdır ki, digər kimlərin bunda məsuliyyəti var.
Aslan İsmayılovun qənaətincə, səthi araşdırma gözə külfürməklə yanaşı, gələcək faciələrə də yol aça bilər.
Kim sahibini həbs eləməklə işi bitmiş sayma olmaz. Əsas günahkarlar burada o 17 mərtəbiyə binanın çatmasına kimlər yol veribdi? Bakı Yer İcra Hakimiyyəti haraya baxıbdı, şəhərin baş memarı haraya baxıbdı, şəhərin baş tikinti idarəsi haraya baxıbdı. İki dənə daşı bir-birinin üstünə kəndçi qoyanda 50 dənə orqan gəlir oraya. Nədir şəhərin mərkəzində 17 mərtəbəli bina tikilir, bunu bilmirdilər. Sadəcə qanunsuz tikilir deməklə vəzifəli şəxslərin hamısını məsuliyyətdən kənarlarda qoymaq istəyirlər.
Aslan İsmayılov deyir ki, əslində qanuna görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi təhlükəsizlik və inşaat qaydalarının pozulması ilə bağlı xəbərdarlıqdan sonra tikintini dərhal dayandırmalı idi. Bunun üçün qanuni mexanizm də var. Hüquqşünasın sözlərinə görə binanın təməli qoyulduğu gündən ölkənin rəsmi qurumları ona cavabdehlik daşıyır. İndi həmin şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Elə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da qanunsuz tikililərlə bağlı bir neçə ay əvvəl verdiyi bəyanatda deyirdi ki,
belə hallar tərəfimizdən müəyyən olunur və onlar haqqında tədbirlər görülür.
Kəmaləddin Heydərovun dediklərinə şərh vermədən Memar SS şirkətinin rəhbəri Sayalı Səfərovanın fikirlərinə keçid alaq. Onun qənaətincə son illər bu sahədə ciddi nəzarətin olmaması, yəni qeyri-peşəkarların inşaata meyl etməsi fəlakətin başlanğıcıdır.
Bunların hamısının qarşısını almaq lazımdır. Çünki insanların həyatları ilə oynayırlar.
Avqustun 29-da hadisə yerində olan Prezident İlham Əliyev isə qəzanı araşdırmaq üçün hökumət komissiyasının yaradılması ilə bağlı göstəriş verib. Eyni zamanda istintaq aparılır. Bu araşdırma nə zaman, nə ilə nəticələnəcək demək çətindir. Yada salaq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yarananda Nazir Kəmaləddin Heydərov bütün qanunsuz tikililərin ekspertizadan keçiriləcəyini və standarta cavab verməyən binalarda işin dayandırılacağını, eyni zamanda təhlükəsizlik qaydalarının tikinti başlamazdan öncə nəzərə alınacağını deyirdi. Təkcə avqust ayında Neapol istirahət mərkəzinin yaxınlığında yenicə tikilən binanın, eləcə də Murtuza Muxtarov küçəsindəki binanın çökməsi bu bəyanatın hələlik iş deyil, təkcə bəyanat olduğunu düşünənlərə əsas verir.
Şahnaz bəylər qızı, yeni tikilən binalara etibar eləyirsinizmi? Bu sualı biz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forumda dinləyicilərimizə ünvanlamışıq. Vüsalə Bakıdan yazır ki, bu hadisəni faciəyə çevirən və mənə daha çox təsir eləyən binanın uçması deyil. Yəni, Bakıda son uçan 16 mərtəbəli binanın bina ilə bağlı hadisəni nəzərdə tutur. Deyir ki, doğrudur, həmin binadan kimsə həvəslə ev alıb və səbirsizlə içinə köçməyə gözləyib, ancaq insana daha çox təsir eləyən kənddən Bakıya bir tikə çörək pulu qazanmaq üçün gələn fəhlələrin faciəsidir. Müsali yazır ki, yeni tikilən binalara etibar eləmirəm, təkcə avqust ayında baş verən iki qaza hadisəsi onların hansı keyfiyyətə malik olduğunu göstərdi. Yalçın Bakıdan yazır ki, ümumiyyətlə bizim ölkədə etibar ediləsi heç bir qurum və ya təşkilat yoxdur. Elçin Bakıdan yazır ki, yeni binalar dövlət məmurları kimi saxtadır. Günay yenə Bakıdan yazır ki, zənnimcə yeni tikilən binada ev almaq üçün vətəndaş gedib binanın daşını, kərpicini, sementini və ya yağış vuranda axıb gedən rəngini əlləri ilə yoxlamalıdır. Hələ mən bu binanın tikilərkən qanuna uyğun şəkildə olub-olmadığını gedib şəxsən şəhərin merindən soruşmağı demirəm. Bu qədər nəzarətsizlik və insan həyatına biganəlik, məsuliyyətsizlik nəticə isə göz qabağındadır. Arif Bakıdan yazır ki, bir mənalı şəkildə yox, yəni yeni tikilən binaların keyfiyyətinə etibar eləmir. Burada uçan bina ilə bağlı söhbətimizi burada yekunlaşdırırıq, amma onu da xatırladım ki, sabahki verilişimizdə uçan binanın Bakıda ev bazarına mümkün təsirlərindən danışacağıq. Nə bahalaşa bilər, nəyin qiyməti düşə bilər. Bu barədə söhbətimiz sabah olacaq. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı?
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır.
Gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır.
Azərbaycan gənci Bakirə olmayan qızla ailə qurmaq istəyərmi?
Yəqin ki, mənim cürətim çatmaz o hərəkəti atmağa. Amma mən alqışlayıram, yəni ki, o insan deyən ki, bu cəmiyyətdə yaşamağa ixtiyarı var.
Yəni, mənim ölçü vahidim Bakirəlik anlayışı deyil. Mənim qadını dünya görüşü, zəkası maraqlandırır.
Azərbaycan gənclərinin seksual azadlıq meyarlarını Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 yerişində xəbər tutacaqsınız. Bu diskusiyanı qaçırmayın.
Gənclər üçün 14-24 verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Birliyində isə Azərbaycanda ümumiyyətlə insan haqları ilə bağlı vəziyyət haqqında müzakirələr olub. Qurumun alt komitəsində, əgər nəzərə alsaq ki, Avropa Birliyi Azərbaycanı özünün yeni qonşuluq siyasətinin tərkibinə daxil edib və birlikdə birliklə Azərbaycan arasında imzalanan sazişə görə Bakı özlərinə öhdəlik götürüb ki, demokratiya sahəsində islahatlar aparacaq, onda belə ehtimal eləmək olar ki, Avropa Birliyinin əlində Azərbaycana təsir üçün rıçaqlar var ki, insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşsın. Sıra gün Avropa Parlamentinin alt komitəsində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid ediblər, amma bəzi ekspertlər düşünürlər ki, bu tənqidlərin əks sədası çətin ki, Brüsseldən Bakıyacan gəlib çata. Sevinç Seyzadənin söhbəti.
Azərbaycanın insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hazırladığı hesabat Brüsseldə tənqid olunub. Hesabat Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının hazırki vəziyyəti, toplaşma azadlığı, sosial-iqtisadi hüquqlar haqqında olub. Avropa Parlamentinin insan haqları üzrə alt komitəsinin iclasında çıxış eləyən Avropa Komissiyasının yüksək vəzifəli nümayəndəsi Rutger Wissers deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsi Avropa Birliyi üçün qəbul edilməzdir.
Biz inanırıq ki, Azərbaycandakı bu cür negativ meyillər yol verilməzdir. Bu, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinin məqsədlərinə və ruhuna ziddir. Bu proqramın planı insan hüquqları və mətbuat azadlığı sahəsində konkret öhdəlikləri nəzərdə tutur.
Azərbaycanın Avropa Birliyindəki səfiri Emin Eyyubov isə bu ittihamları rədd edib. Deyib ki, insan hüquqları sahəsindəki vəziyyətin yaxşılaşdırılması Azərbaycan hökuməti qarşısında ən başlıca prioritetdir. Buna baxmayaraq, səfir jurnalistləri ittiham edib. Deyib ki, onların peşə etikası aşağıdır. Azərbaycan institutları isə zəif və təcrübəsizdir. Avropa Birliyinin deputatları 2005-ci ildə qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun indiyə kimi qatilinin də tapılmamasına toxunub. Səfir Emin Eyyubov deyib ki, bu istiqamətdə hökumət işlər aparmaqdadır. Romadakı Beynəlxalq Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin analitiki Rosa Balfour deyir ki, Avropa qonşuluq siyasəti insan haqları ilə bağlı məsələdə bir o qədər də kəskin mövqeyə malik deyil. Balfour qeyd edir ki, qonşu dövlətlər bunu öhdəlik kimi qəbul eləmir, ona əlavə kimi baxır. Avropa qonşuluq siyasəti insan hüquqları və demokratiya sahəsindəki prinsiplərə riayət olunması istiqamətində gücləndirilə bilər. Bu, yalnız tərəfdaş dövlətlərin Avropa İttifaqının bu istiqamətdəki təşəbbüslərində maraqlı olacaqları təqdirdə mümkündür. Balfour deyir ki, Avropa Birliyi ticarət mənfəəti kimi müsbət şərtlər təklif edir, amma insan haqlarına məhəl qoymayan ölkələrə qarşı sanksiya tətbiq eləməyə acizdir. Avropanın qonşuluq siyasətinin əsas məqsədi iqtisadi inteqrasiyanı sürətləndirmək və Avropa Birliyinin qonşu ölkələri ilə quru su yolu ilə əlaqələri genişləndirməkdir. Azərbaycan qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planına 2006-cı ildə qoşulub. Ötən ay Azərbaycanla bağlı ABŞ Konqresinin Helsinki Komissiyasında da dinləmələr olmuşdu. Həmin vaxt Azərbaycan hakimiyyəti mətbuata qarşı təzyiqlərə görə tənqid olunmuşdu.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika ilə İranın arası yenə dəyib. Daha doğrusu, onsuz da gərgin olan münasibətlər biraz da pisləşib. Bu iki ölkənin 30 ildir diplomatik əlaqələri yoxdur, amma axır aylarda Bağdatda iki ölkənin səfirləri iki dəfə bir masa arxasında oturub danışıqlar aparıblar ki, İraqda Sünni-Şiə davasının qabağını necə almaq olar. Ümidlər var idi ki, belə ünsiyyət bir fayda verəcək, amma bu arada Amerika yenə İranı İraqda aranı qarışdırmaqda ittiham eləyib. Nəinki ittiham eləyib, hətta bir dəstə İranı da tutub. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Amerika prezidenti yenidən İranla bağlı kəskin açıqlamalar verib. Bu dəfə George Bush deyib ki, o Amerikanın İraqdakı ordusuna İranın İraqda sabitliyi pozmaq cəhdlərinin qarşısını almağa səlahiyyət verib. Nevada ştatında Amerika müharibə veteranlarına ünvanlanmış nitqində Bush hansı addımlar atmağı sifariş etdiyini təfsilatı ilə açıqlamayıb. Amma o bir daha təkrar edib ki, dünyada terrorizmə havadarlıq edən ən böyük dövlət adlandırdığı İran İraqdakı zorakılıqların arxasında dayanır.
İranın dəstəkləri işlədiyi şiə ekstremistləri İraqlıları təlimləndirir ki, bizim qüvvələrə və İraq əhalisinə hücum eləsinlər. İran İslam İnqilab Mühafizə Korpusunun Quds qüvvələrinin üzvləri ekstremist qrupları maliyyə və silahla təchiz edir. Hizbullahın köməyi ilə onlar İraqda zorakılıq törədən qüvvələrə təlim keçirlər.
Bush onu da deyib ki, Birləşmiş Ştatların İraqdakı bu çaxnaşmadan geri çəkilmək niyyəti yoxdur.
Amerika qatillərə və başkəsənlərə təslim olmayacaq. Amerika'ya ehtiyac içində olan İraqı tək qoymayacaq.
Bush'un itkindən az sonra Amerika qoşunları Bağdatda Sheraton otelində İranın nümayəndə heyətindən 7 nəfəri tutublar. Gözlərini və əllərini bağlayıb, əvvəlcədən təyin etdikləri gizli qapalı yerə gətiriblər. Bu hadisə yanvar ayında İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində Amerikalıların 5 İranlını tutmasını xatırladır. Vaşinqton tutulan həmin şəxsləri Qüds qüvvələrinin üzvləri olmaqda günahlandırmışdı və onları azad etməmişdi. Məlumata görə dünən tutulan 7 nəfər İranlı bu səhər azadlığa buraxılıb. Mətbuatın yaydığı məlumata görə sözü gedən İranlılar İranın Enerji Nazirliyinin rəsmiləri olub, onlar Bağdatda elektrik enerjisi stansiyaları ilə bağlı danışıqlar aparıblar. Bush'un İrana qarşı tənqidləri onun barışıqdan uzaqlaşdığını göstərir. Amma Amerika hökumətinin diplomatik nümayəndələrinin şərhlərində belə fikirlər də rast gəlinir ki, Vaşinqtonda az da olsa razılıq meylləri var. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün müavini Tom Casey.
Biz çox ümid edirik ki, İran hakimiyyətinin İraqda müsbət rol oynadığını görəcəyik. Və bildiyiniz kimi, bizim İran rəsmilərinlə danışıqlarımız təkcə Amerika səfiri Ryan Crokerlə onun İraqdakı həmkarı arasındakı danışıqlardan ibarət olmayıb. Biz həm də qonşu ölkələrin konferanslarında da danışıqlar aparmışıq. Çünki biz inanırıq ki, İraqın bütün qonşularının ölkədə müsbət rol oynaması vacibdir. İraq əhalisinə, İraq hökumətinə ölkədə sabitliyə, təhlükəsizliyə nail olmaqda kömək eləmək və nəhayət ki, ölkənin inkişaf etdiyini görmək üçün konkret, real addımlar atılmalıdır.
Bush və Casey'nin verdiyi bu şərhlər İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadın açıqlaması ilə eyni günə təsadüf edir. Mahmud Əhmədinəjad təsdiq edib ki, İran gələcək İraqda əsas təsirə malik olmaq istəyir. O, jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Amerikanın İraqda hakimiyyəti süquta uğrayır və yaxınlarda ölkədə hakimiyyət boşluğu yaranacaq. Əhmədinəjad deyib ki, İran dostu Səudiyyə Ərəbistan və digər qonşular və İraq əhalisinin köməyi ilə bu boşluğu doldura bilər.
Ülkə Rakif qızının söhbəti. Əgər bütün dünyada adi adamların əlində olan silahlar yığılsa, sizcə nə qədər olar? Avropada araşdırma aparıb bunu hesablayıblar. Ağla gəlməz bir rəqəm aldım. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əllərdə olan qanunsuz silaha həmişə bir təhlükə mənbəyi kimi baxanlar olub, hətta qanunlu silahlara da. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Amerikada Virginia Texnika Universitetində baş verən qanlı hadisə Koreyalı tələbənin onlarla tələbə yoldaşını güllələməsindən sonra Amerikada belə mübahisələr yarandı ki, silahların açıq satışı düzgündür mü? Dünyada əllərdə olan silahın əsas istehsalçıları kimdir? Ən çox hansı ölkənin vətəndaşları silah gəzdirir, evində saxlayır? Bu haqda Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
İndi sıravi vətəndaşlarda olan tüfəng, tapancanın sayı bir neçə ilə müqayisədə xeyli artıb. Bütün dünyada adi insanlardakı silahların sayı 650 milyondur. Amma bu hələ son deyil. Araşdırmaya görə adi insanlarda olan silahların sayı bütün dünyanın polislərinin ordusunun silahlarından da çoxdur. Özü də 3 dəfə. Bunu Cenevrədə yerləşən Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu deyir. Öz araşdırmasında institut qeyd edir ki, indi dünyada ən çox silaha sadə Amerikalılar malikdir. Bu ölkədə 290 milyon silah var. Hər Amerikalıya isə demək olar ki, bir silah düşür. 100 nəfərə 90 silah. Adam başına düşən silaha görə isə Amerikadan sonra Yemen gəlir. Bu ölkənin əhalisinin yarıdan çoxunda silah var. İki Avropa ölkəsi, Finlandiya və İsveçrə isə siyahının 3-cü və 4-cü yerlərini paylaşır. Cenevrədə yerləşən qrupun direktoru Case Kraus deyir ki, adi insanlardakı silahların sayı gözlədiklərindən daha çox olub. Hesabatda qeyd olunur ki, adi vətəndaşlarda olan silahların yalnız 12% rəsmi qeydiyyatdadır. Bu isə silahların düzgün sayını tapmağı xeyli çətinləşdirir. 5 il öncəki hesablamalara görə adamlarda 640 milyon, yəni indikindən 10 milyon az silah olub. İndi isə Amerikanı çıxmaq şərti ilə dünyada hər 7 nəfərdən birinə bir tüfək düşür. Araşdırma zamanı belə bir nəticəyə gəlinib ki, daha çox silah Amerika və Qərbi Avropadadır. Amma qrup deyir ki, bu heç də o demək deyil ki, silahı çox olan ölkələrdə zorakılıq cinayətdə yüksəkdir. Məsələn, Chris Kraus deyir ki, Latin Amerikasındakı adamlardakı silahların sayı az olsa belə, burada cinayət hadisələri daha geniş vüsət alıb. Krausun sözlərinə görə daha çox zorakılıq, məhz həddən artıq yoxsulluq, əhali artımı yüksək olan və bir də düzgün nəzarət olunmayan ərazilərdə baş verir. Cinayət hallarının artması isə hökumət nümayəndələrinin və polislərin qara bazara silah-sursat satmasından irəli gəlir.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bakının üstündən çox danışdıq verilişin əvvəlindən, yeni tikilən binalardan, uçan binadan. Amma Bakının altında nə baş verir? Məsələn, metropolitenindən söhbət eləyirik. Bakının metropolitenində əl gəzdirmək istəyirlər. Metro Bakıda ən ucuz nəqliyyat növüdür. Avtobuslarda gediş haqqı qalxandan sonra da daha da populyarlaşıb. 40 ildir insanların gözü öyrəşdiyi metroda planda nə var? Nəyi dəyişmək istəyirlər? Bu haqda Şahnaz Bəylərqız danışacaq.
Bakının mərkəzində piramida. Özdə içəri şəhərin 2 addımlığında. İnanmırsınız? Bakı metropoliteni qərarı alıb ki, noyabrdan metronun Bakı Soveti stansiyasını yenidən qursun. Daha doğrusu, stansiyanın yerüstü hissəsini söküb yenidən tiksin. Səbəb budur ki, stansiyanın üstündəki tikili şəhərin 12-ci əsrə aid qədim qala divarlarının bir hissəsini örtür və ümumi görünüşü körlüyür. Odur ki, bu dəfə mənzərə pozulmamaq şərti ilə stansiyanın üstündə nisbətən daha yığcam özdə şüşədən tikili inşa olunacaq. Və ilkin məlumatlara görə bu tikili piramida formasında olacaq. Bakı Metropoliteni Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tanrı Vertiyeva bizə bu haqda danışır.
Şüşələrdən ibarət olacaq da o böyüklükdə olmayacaq.
Nəzakət Tanrı Vertiyeva deyir ki, artıq Almaniya və Koreya şirkətləri bir neçə layihə təklif ediblər. Seçim təxminin də olsa edilib. Metropoliten rəhbərliyi piramida formalı layihəni bəyənib. Amma son qərarı Nazirlər Kabineti verməlidir. Bakı Sovetinin yenidən qurulmasına 4 milyon manat ayrılıb. Amma lazım olarsa, büdcədən ayırmalar yenə də olacaq. Metropolitendən belə deyirlər və əlavə edirlər ki, yenidən qurmaya 2 ay vaxt tələb olunacaq. Metropoliten işçiləri ümidvardılar ki, stansiya yenidən qurulana qədər, yəni yeni ilə kimi onun adı da dəyişdiriləcək və Bakı Soveti kimi yox, içəri şəhər kimi fəaliyyətə başlayacaq. Yaşlı memar Nərman Əliyev isə hesab edir ki, Bakı Sovetinin üstündə piramida qurmaq əbəsdir. Əvvəla, hələ 1967-ci ildə Bakı Sovetinin girişi burada inşa olunanda memarlar buna etiraz ediblər. Qala divarlarının görünüşünə xələl gətirəcək deyə. Amma indi həmin yanlışı bu şəkildə düzəltmək, yəni Azərbaycan mədəniyyətinə yad olan piramida tikmək öz də səhvdir. Nəriman Əliyevin fikrincə, ümumiyyətlə, Bakı Sovetində yer üstü tikiliyə lüzum yoxdur. Sadəcə sərnişinlər eskalatorla yerin üstünə çıxmalıdırlar. Memarın sözlərinə görə orada hər cür dayanacaqdan daha dəyərli bir abidə, içəri şəhərin qala divarları var.
Hansı bir piramidanı tikəcəklər ki, o divarların gözəlliyindən artıq olsun? Ona heç bir ehtiyac yoxdur. Yeraltı stansiya var, yerin üstündə heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. O yerin üstündə anlaşılmazlığa gətirib çıxarır.
Nərman Əliyevin qənaətincə səbəb sadədə 12-ci əsrdən qalma qala divarları ilə ötən əsrin 60-cı illərində tikilən yerüstü stansiya uyğunsuzluq təşkil edir. Bu tikili nə funksional, nə də bədii estetik baxımdan əhəmiyyət kəsb edir.
O piramidalar orada lazım deyil. O yalnız forma xatirinə forma olur, lakin məzmunu yoxdur.
Nərman Əliyev belə düşünür. Ümumiyyətlə, yerli memarlar hesab edirlər ki, Bakıda metro stansiyaları inşa olunarkən, məsələn, gələn ilin sentyabrında təhvil veriləcək Nəsimi stansiyasının dizaynında milli memarlığa söykənmək lazımdır. Necə ki, Nizami stansiyasında Azərbaycanın şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinə aid rəsimlər stansiyanı bəzəyir və bundan başqa orada yerli memarlıq elementlərindən istifadə olunub. Yeri gəlmişkən, indi Nizami stansiyasında da təmir işlər gedir. Binanın tavanında dəyişiklik aparılır.
Şahnaz Bəylərqızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri gənclər üçün 14-24 rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org